Sulapa Podcast by Sulapa. Adai Mapanesa. Pertama Ki, senang sekali bisa hadir kembali menyapa pendengar setia sekalian. Pada segmen Macarita kali ini, kami menghadirkan kisah La Tak Dampar Puang Rima Galatung yang dibawakan oleh Andi Ihwal. Selamat mendengarkan.
Menjadi pembesar kerajaan Wajo. Suatu hari La Tak Dampare bertemu dengan pamannya, La Tiringeng Totaba, salah seorang pembesar kerajaan Wajo. Beliau telah mendengar keberhasilan La Tak Dampare keponakannya itu dalam mengelola hutan menjadi lahan pertanian yang subur. Anakku La Tak Dampare, aku telah mendengar kemasyuranmu dalam pertanian. Lahan yang asalnya hutan ini menjadi sebuah daerah yang berasnya melimpah, kata Totaba kepada keponakannya. Semuanya itu merupakan kerja keras para penduduk Solo, paman. Saya hanya membantu mereka sesuai dengan ilmu yang pernah saya dapatkan, ujar La Tak Dampare merendah. Saat ini kerajaan Wajo sedang mengalami musim paceklik. Sudah beberapa tahun sawah tidak menghasilkan apa-apa. Hama menyerang tanaman, kemarau berkepanjangan, belum lagi kebakaran di mana-mana. Tidakkah kau ingin menyelamatkan negeri ini dari kelaparan? Negeri ini kan asal ayahandamu, nak, pinta Totaba. Sesaat La Tak Dampare terdiam. Ia berpikir bahwa pekerjaan ini tidaklah mudah. Seketika ia teringat akan sumpahnya saat menginjakkan kaki di tanah Wajo. Baiklah, paman. Saya akan membantu tanah Wajo untuk melepaskan diri dari masalah ini. Namun, sebelumnya berikan saya kesempatan untuk menyelidiki apa sebab musabab mengapa dewata menurunkan bencana ini. Legalah perasaan Totaba mendengar kesanggupan La Tak Dampare. Suatu hari, La Tak Dampare berjalan-jalan melihat area persawahan. Didapatinya dua orang sedang bertengkar. Ia kemudian menghampiri mereka, lalu bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kalian bertengkar di pematang sawah?" Salah seorang menjawab, "Adam Pengi Puang, tetanggaku ini menutup aliran air yang menuju ke sawahku. Padahal saat ini sawahku sangat membutuhkan air. Tanaman padiku sudah mulai mengering." "Saya tidak menutupnya, Puang. Memang air yang sangat sedikit, sehingga air tidak bisa mengalir ke sawahnya," jawab lawannya membela diri. La Tak Dampare kemudian memeriksa aliran air ke sawah kedua orang itu. Ia kemudian berbalik dan berkata, "Jika air yang keluar kecil seperti ini, air tidak bisa mengaliri semua sawah. Kalian ingin mendapatkan air? Kalian harus bergiliran membuka aliran air ke sawah." Ia kemudian berkata pada pemilik sawah yang dekat dengan aliran air, "Sekarang, tutuplah aliran air menuju sawahmu. Setelah air cukup mengairi sawah di sebelahmu, baru buka saluran air agar mengalir ke sawahmu," pinta La Tak Dampare. Perintah ini kemudian dilaksanakan oleh pemilik sawah. Ia segera menutup aliran air yang menuju ke sawahnya. Suatu malam, ketika Latak Dampare berkeliling ke Dampenging, ia melihat seorang mengendap-endap membawa sesuatu. Latak Dampare kemudian mengikuti orang itu. Ternyata orang tersebut menuju ke rumah seorang hakim yang biasa memutuskan perkara. Sebelum mencapai anak tangga, Latak Dampare segera menangkap tangan orang yang mengendap-endap itu. "Mengapa kau datang ke sini?" Seolah tidak ingin diketahui oleh orang lain, orang itu menarik tangannya dengan kuat. Tetapi pegangan Latak Dampare semakin memperkuat genggamannya.
"Adampengi Puang, Adampengi."
"Oh, saya tidak mau mengadampengimu sebelum kau mau mengatakan maksud dan tujuanmu itu." Latak Dampare kemudian menarik orang itu dan membawanya ke tempat yang sepi. "Ceritakanlah, ceritakanlah sebenarnya apa yang terjadi." Orang itu tertunduk lesu. Selama ini, ia hanya mendengar cerita tentang pembesar kerajaan yang tegas dan jujur. Tetapi kini, ia berhadapan langsung dengannya. Perlahan-lahan ia mengangkat wajah dan berkata,
"Adampengi Puangku, saya sedang berperkara dengan saudaraku. Kami sedang memperebutkan sawah peninggalan orang tua. Tiap-tiap orang telah diberi bagian. Namun ternyata saudaraku yang lain ada yang tidak puas. Mereka kemudian menuntut di pengadilan. Saya datang ke sini ingin meminta kepada hakim agar dia dapat memenangkan saya di pengadilan nanti."
"Lalu, apa yang kau bawa itu?" Latak Dampare menunjuk pada bungkusan di tangan orang itu.
"Adampengi Puang, bungkusan ini adalah ringgit yang akan kuberikan kepada hakim,"
ujar orang itu sambil memperlihatkannya kepada Latak Dampare. Latak Dampare kemudian berkata, "Jika harta yang diperoleh dengan tidak jujur, harta tersebut akan mendatangkan bencana. Kalau memang engkau berhak atas warisan orang tuamu, Dewata pasti akan menunjukkan jalannya. Sekarang, pulanglah dan bawa kembali ringgitmu itu." Sejak saat itu, Latak Dampare diangkat sebagai pembesar Wajo. Setelah berkeliling melihat sawah yang kering, ia kemudian menyelidiki perilaku para pemimpin di kerajaan. Penduduk pun tak luput dari perhatiannya. Semua menjadi pertimbangannya. Setelah melihat kondisi masyarakat Wajo, ia kemudian dapat menemukan penyebab terjadinya bencana kelaparan di tanah Wajo ini. Hingga suatu hari, seluruh pembesar dan rakyat Wajo berkumpul di halaman istana. Mereka dikumpulkan untuk mendengarkan penyampaian dari Latak Dampare. Tak lama kemudian, Latak Dampare berdiri dan memulai pembicaraannya.
"Saat ini, saya dipercayakan untuk mengurusi masalah bercocok tanam. Bertani menjadi pekerjaan untuk menghidupi keluarga kalian. Menggeluti satu pekerjaan harus memperhatikan berbagai hal karena menjadi satu rangkaian kehidupan kita. Saudara Silesurekku, kalian sengaja kukumpulkan di sini dengan satu tujuan. Selama beberapa waktu saya sudah berkeliling di area persawahan. Yang kutemukan hanyalah rumput dan walang sangi. Keadaan ini akan berakibat fatal jika terjadi terus-menerus."
Para petani mengangguk-angguk, membenarkan ucapan Latak Dampare. Latak Dampare kemudian melanjutkan,
"Ketahuilah bahwa menanam padi itu seperti memperlakukan manusia. Apabila kalian ingin mendapat berkah dari Sang Hyang Seri, ada beberapa pantangan yang harus kalian perhatikan. Janganlah kalian bertengkar dan saling bertentangan, karena dua hal itu akan membawa keburukan. Janganlah kalian saling berlomba mengerjakan sawah, terutama sawah yang berdampingan. Para hakim, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, karena hukum tidak mengenal cucu, anak, dan saudara-saudara. Jika itu terjadi, rusaklah negeri padi ini. Tidak akan ada yang berhasil. Lebih lanjut beliau berkata, yang membawa bencana pada pertanian adalah perbuatan raja terhadap orang banyak. Apabila kebakaran sering terjadi, berarti raja telah berbuat zalim terhadap rakyatnya. Jikalau walang sangit menyerang tanaman padi, itu berarti ada keputusan yang tidak adil yang telah diambil oleh raja. Semua yang hadir terdiam, tak terkecuali Batara, sebutan untuk raja di kerajaan Wajo. Lata Dampare kemudian melanjutkan petuahnya. Apabila kalian ingin melihat negeri ini makmur dan hasil pertanian melimpah, kalian harus berubah. Saling menyayangi, pemimpin harus bersikap adil dan bijaksana, hakim berlaku jujur dan cerdas, sehingga negeri ini mudah mendapatkan berkah dari Dewata. Sejak saat itu, rakyat Wajo mulai melakukan petuah Lata Dampare. Mereka saling menolong dalam bertani. Demikian juga dengan para pemimpin. Mereka berintrospeksi diri, karena selama ini telah melanggar aturan. Benar saja, ketika musim tanam tiba, turunlah hujan. Penduduk semakin bersemangat menggarap sawah mereka hingga musim panen tiba. Mendapat gelar Puang Rimanggalatung. Pada masa pemerintahan Arunmatoa, Setiriware, terjadi perselisihan antara orang-orang Wajo dengan Sekanasu. Hal ini dipicu oleh orang-orang Wajo merasa lebih hebat dari orang Sekanasu. Demikian juga dengan orang Sekanasu, merasa merekalah yang lebih unggul. Keduanya sepakat untuk mempertaruhkan negeri mereka dengan berperang, dan menyatakan bahwa siapa yang kalah dalam perang, dialah yang akan menjadi abdi. Untuk menghindari gejolak dalam masyarakat Wajo akibat perselisihan ini, Arunmatoa memutuskan tidak akan menurunkan semua bala tentaranya. Salah seorang yang turut dalam peperangan itu adalah Lata Dampare. Ia diserahi tugas memimpin pasukan yang siap menyerang musuh. Ia menyusun strategi untuk menghadapi musuh. Lata Dampare, Silesureku, kita mendapat tugas untuk menghadapi Sekanasu. Engkau tahu bukan? Sekanasu adalah saudara Wajo. Namun kini kita berhadapan sebagai musuh, kata Datuk Bola. Ia kemudian melanjutkan perkataannya. Saya tahu bahwa engkau pemberani yang sulit dicari tandingannya. Tak ada kata kalah jikalau engkau dan pasukanmu maju di medan perang. Perang yang dihadapi kali ini sangatlah berat. Kita seolah berhadapan dengan diri kita sendiri. Lata Dampare diam beberapa saat, lalu berkata, jika begitu keadaannya, memanglah sangat sulit, dan kita perlu cermat menentukan strategi perang. Hal yang perlu dilakukan adalah menunjukkan kepada Sekanasu bahwa bala tentara Wajo sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Baiklah, saya percaya strategi perang, ujar Datuk Bola. Lata Dampare kemudian memerintahkan beberapa orang untuk menyusup ke Sekanasu, terutama di kantong-kantong pertahanan Ia juga memerintahkan agar pasukan Wajo lebih dahulu sampai ke perbatasan sehingga tidak ada kesempatan bagi pasukan Sekanasu untuk memasuki wilayah Wajo. Tibalah saatnya perang. Para pemberani Wajo menghadang prajurit Sekanasu di perbatasan. Saat prajurit Sekanasu menghadapi para pemberani Wajo, di daerah pertahanan Sekanasu terjadi pembakaran besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang yang disusupkan Latak Dampare. Terbakarnya daerah pertahanan musuh telah menurunkan mental para prajurit Sekanasu. Akibatnya, dengan mudah Sekanasu dapat dikalahkan dan menyerah kepada Wajo. Sejak kemenangan itu, Latak Dampare dijuluki Puang Rimanggalatung. Gelar ini berasal dari kata Pallalatungi, artinya membakar. Selanjutnya, Latak Dampare bergelar Latak Dampare Puang Rimanggalatung. Setelah kekalahannya atas Wajo, Arumatoa meminta orang-orang Sekanasu untuk kembali ke negerinya. Mereka tidak dijadikan abdi, hanya dengan syarat bahwa mereka harus tetap menjaga nama baik Wajo. Mereka memperoleh kebebasan sebagai negeri yang merdeka. Menghukum Melapati Dungi Tosa Malangi. Saat itu, Wajo dipimpin oleh seorang Batara Wajo yang bernama Lapatet Dungi. Salah satu perangai buruknya adalah ia sangat senang mengambil istri atau anak gadis rakyatnya. Kelakuan Batara Wajo membuat rakyat tidak merasa tenteram. Tidak ada yang berani keluar rumah. Mereka khawatir nasib anak istrinya ketika ditinggal bekerja. Pelati Ringeng Totaba sebagai bangsawan yang dituakan telah berulang kali menasihati Lapatet Dungi agar meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Akan tetapi, Lapatet Dungi tidak pernah mengindahkannya. Situasi ini membuat Pelati Ringeng Totaba meminta tolong kepada Latak Dampare agar memperingatkan Lapatet Dungi supaya menghentikan perbuatannya. Kalau sekiranya ia tak menghiraukan peringatan itu, Batara Wajo akan dibunuh lalu dibakar untuk mempersaksikan asapnya di bumi dan di langit. Tugas itu cukup berat bagi Latak Dampare karena ia akan berhadapan dengan saudara sepupunya sendiri. Akan tetapi, demi kepentingan umum, ia laksanakan perintah itu dengan baik, juga bijaksana. Ia kemudian menemui Tosa Malangi. Jelas surekku, kegemaranmu mengambil istri dan anak gadis merupakan perbuatan sirik. Sebagai Batara, seharusnya kau menjaga kehormatan rakyatmu, bukan malah menginjak-injaknya. Ingatlah, perbuatanmu itu dapat menjadi bencana bagi rakyat Wajo. Mereka akan hidup sengsara di bawah kepemimpinan raja yang zalim. Wajah Tosa Malangi merah padam mendengar ucapan Latak Dampare. Ia kemudian menatap nanar ke arah sepupunya itu sambil berkata, "Wahai bangsawan pendatang, apa pantas kau menegur seorang Arumatoa? Sementara keberadaanmu di sini sebagai orang yang dibuang dari negeri asalmu." Ejekan Tosa Malangi tidak dihiraukan oleh Latak Dampare. Sampai akhirnya ia berkata, "Rakyat Wajo tidak suka kau pimpin dan mereka meminta kau untuk segera meninggalkan tanah Wajo." Latak Dampare mengulangi perkataannya sampai 3 kali. Tosa Malangi terhenyak mendengar penuturan Latak Dampare. Ia diam 1000 bahasa. Malam harinya, Tosa Malangi meninggalkan istana bersama dengan para pengiringnya masuk hutan. ia kemudian ditinggalkan sendiri di tengah hutan. Sejak saat itu, tidak terdengar lagi kabar dari Latpatet Dungi itu sama Langi. Hingga suatu hari, ia ditemukan meninggal.
Semenjak Tosamalangi dipecat menjadi Batara Wajo, Lata Dampare Puan Rimanggalatung terpilih menjadi Arung Matoa. Namun, dengan tegas ia menolak. Apabila ditanya alasan penolakannya, beliau menjawab, "Dewata belum berkenan memilih saya untuk menjadi Arung Matoa." Kebiasaan Lata Dampare apabila ingin memutuskan sesuatu adalah ia akan mempertimbangkannya matang-matang, melihat dari berbagai sisi tentunya. Setelah itu, ia akan membersihkan diri dan melepaskan diri dari keberpihakan. Kemudian, ia akan tidur. Jika bangun, ia akan segera memutuskan perkara karena telah mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Saat Arung Matoa III meninggal, untuk mengisi kekosongan pemerintahan, ia kembali terpilih dan diminta menjadi Arung Matoa. Kali ini Lata Dampare menerima dan bersedia memimpin Wajo. Kesediaannya disambut dengan sukacita oleh para pembesar, terlebih lagi rakyat Wajo. Di bawah kepemimpinan Arung Matoa Puan Rimanggalatung, Wajo mencapai puncak kejayaannya. Saat ia dilantik memimpin, Wajo hanyalah sebuah kerajaan kecil. Namun, setelah beberapa tahun memimpin, perlahan-lahan Wajo berubah menjadi sebuah kerajaan yang disegani. Beliau adalah raja yang dihormati karena ketegasannya, terutama pada persoalan hukum. Selama pemerintahannya, ada 4 hak bicara, yaitu hak bicara bagi para nelayan atau pakkaja, hak bicara bagi para penyadap tua atau pasari, hak bicara bagi para pedagang atau pabalu, dan hak bicara mengenai orang banyak, tau egae. Langkah selanjutnya adalah memfungsikan semua pejabat sesuai dengan struktur pemerintahan yang berlaku. Pejabat pemerintahan terdiri atas Arung Matoa, Padanreng sebanyak 3 orang, Pila Batelompo atau Panglima Besar sebanyak 6 orang, pembicara sebanyak 30 orang, dan Suro Palele Ribateng sebanyak 3 orang. Jumlah semua pejabat adalah 40 orang dan disebut Arung Patapulue. Para pembesar istana ini menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnya. Kejujuran Puang Rimanggalatung di dalam menjalankan hukum dan pemerintahan membuat kesejahteraan rakyat Wajo amat baik. Hasil pertanian yang melimpah ruah tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan orang Wajo, tetapi juga cukup untuk dikirim hingga ke negeri tetangga. Ternak-ternak pun berkembang, serta wilayah kerajaan bertambah luas karena ada daerah mau bergabung dengan sukarela. Rakyat merasa tentram dan aman. Setiap hari, Puang Rimanggalatung berkeliling di kerajaan untuk melihat kondisi masyarakatnya. Apabila ada orang bersengketa dan meminta keadilan, ia akan memutuskan dengan sebaik-baiknya sehingga orang-orang yang datang ke istana akan pulang dengan perasaan puas. Para anak yatim, janda, ataukah orang-orang lemah berada dalam perlindungan kerajaan. Pernah suatu ketika, putra bungsu beliau sedang memiliki hajat untuk mendirikan rumah yang dibangun di atas bukit. Ia telah kehabisan bahan bangunan. Ketika dalam perjalanan menuju rumah Arung Matoa, sang pangeran melihat papan dan balok kayu jati yang sementara sedang dijemur.
"Ah, sungguh pucuk dicinta ulam pun tiba,"
gumam sang pangeran. Segera ia panggil para pengikutnya untuk mengangkut kayu jati tersebut. Namun ternyata, kayu yang diambil adalah milik tetangga yang lupa diambil karena kesibukannya di sawah.
Ia adalah tetangga yang rumahnya tak jauh dari rumah putra bungsu. Saat kasus pencurian ini diadili oleh Puang Rimanggalatung, beliau memutuskan putra bungsunya bersalah dan harus membuka kembali teras rumahnya dan mengembalikannya ke pemilik semula.